Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Kuuntelet Murha Pohjolassa -podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen Podcast Media.
Oli kaunis ja lämmin elokuinen lauantai vuonna 2001. 32-vuotias Gun Merete Lude oli menossa kahden ystävänsä luo katsomaan kuninkaallisia häitä televisiosta. Se oli Norjassa suuri kansallinen juhlapäivä. Koko Norjan kruununprinssi Håkon saisi Mette-Maritinsa. Naiset olivat suunnitelleet viettävänsä mukavan päivän television ääressä viiniä ja herkkuja nautiskellen ja lähtevänsä sitten viettämään iltaa kaupungille. Gun Merete oli valinnut asukseen valkoiset kesähousut, kevyen topin ja farkkutakin. Hän oli pessyt tummat lyhyet hiuksensa ja tehnyt kevyen meikin. Hän odotti innolla kivaa kesäiltaa kaupungissa. Kukaan ei olisi osannut kuvitella, miten se tulisi päättymään.
Kuuntelet Murha Pohjolassa -podcast-sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja Färsaarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tositarinan on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agard ja lukenut Anni Tani. Tarinassa kerrotaan tosiasioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä. Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta.
Illan myötä naisten seuraan liittyi muitakin heidän ystäviään, ja he päätyivät lähtemään yhdessä paikallisjunalla Sandnessiin jatkamaan iltaa kaupungilla. Toisin kuin ystävänsä, Gun Merete oli ujo, eikä hän halunnut jättää farkkutakkiaan narikkaan, sillä hän tunsi olonsa paljaaksi pelkässä topissa. Gun Merete ei todellakaan ollut mikään ekstrovertti. Tämä tumma, pieni ja hoikka nainen oli nuorena pelannut käsipalloa, mutta nyt kolmekymppisenä hän viihtyi kotona omien askareidensa parissa ja vietti iltojaan muun muassa neuloen. Gun Merete oli asunut vasta muutaman kuukauden pienessä Brynen kunnassa, joka sijaitsi Stavangerin eteläpuolella kaukana Norjan länsirannikolla. Hänen siskonsa Tuuril asui myös Brynessä, ja tämä pyysi usein Gun Mereteä mukaansa kaikenlaisiin tapahtumiin. Gun Merete oli myös tutustunut ystäviinsä Tuuneen ja Kaariin Tuurilin kautta. Mutta sinä iltana, 25. elokuuta 2001, Gun Merete oli liikkeellä ilman siskoaan. Katsottuaan häät telkkarista Tuunen luona, seurue lähti yhdessä jatkamaan iltaa kaupungille. Ensin he pysähtyivät Brynen paikalliseen baariin, Skumagarens kaffebaariin, ennen kuin he lähtivät junalla naapurikaupunkiin Sandnessiin, jossa he suuntasivat karaokebaariin. Siellä he jatkoivat Uvenpo-nimiseen baariin ja sen jälkeen Det Hele och Det Halve-nimiseen ravintolaan. Sää oli mukavan lämmin ja illan aikana tuli nautittua monta kylmää olutta, ennen kuin seurue päätyi grillille yhden aikaan aamulla. Juhlatunnelman tilalle oli astunut väsymys ja pikku hiprakassa oleva ystäväkolmikko Tuune, Kaari ja Gun Merete sai eräältä tutulta kyydin takaisin Brynään. Naiset poikkesivat vielä Skomakarens kaffebaariin viimeiselle oluelle. Kello oli kohta jo 2 yöllä ja ystävykset puntaroivat, soittaisivatko he taksin vai kävelisivätkö he kotiin. Ilma oli edelleen mukavan lämmin ja se sai heidät valitsemaan kävelyn. He hyvästelivät toisensa halaten ennen kuin jatkoivat jokainen omaan suuntaansa. Gun Meretellä ei ollut kuin muutaman kilometrin matka kotiinsa lämpimässä kesäyössä Brynen keskustasta kunnan ulkolaidalle. Noin 500 metriä ennen kotiaan Gun Merete aisti, että joku kulki hänen perässään. Hän ei ehtinyt edes reagoida ennen kuin mies hyökkäsi hänen kimppuunsa takapäin ja veti hänet pensaikkoon. Tämä uhkasi häntä puukolla, ja veti Gunmereteltä housut pois. Mies leikkasi puukollaan naisen pikkuhousut tämän yltä, mutta Gunmerete onnistui pyristelemään itsensä vapaaksi, raapimalla miestä, ja juoksi paljain jaloin ja puolialastomana Herikstadsvajenin jalkakäytävälle. Hän näki nuoren miehen kulkevan vähän matkan päässä. Gunmerete juoksi hänen suuntaansa ja huusi samalla, auta, hän yrittää tappaa minut. Nuori mies puhui puhelimessa, mutta hän kuuli Gunmereten huudon ja kääntyi ympäri. Hän näki naisen juoksemassa ja miehen hänen perässään. Miehellä oli oikeassa kädessään sahalaitainen puukko. Mies sai Gunmereten kiinni ja puukotti häntä toistuvasti uudestaan ja uudestaan, kunnes nainen kaatui kadulle. Puukotusta todistanut nuori mies oli Roald ja hän oli vasta 17-vuotias. Hän oli matkalla kotiin ja jutteli puhelimessa ystävänsä Arvidin kanssa. Roald pelästyi ja lähti juoksemaan niin lujaa kuin pääsi ja huusi samalla tietoja Arvidille, joka kuunteli puhelimen toisessa päässä. Roaldin koti oli vain 50 metrin päässä. Hän livahti äkkiä sisään, ei laittanut valoja päälle ja piiloutui sohvan taakse, josta hän soitti isoveljelleen ja kertoi tapahtuneesta. Roald oli shokissa eikä itsekään uskonut, mitä hän oli juuri nähnyt. Roaldin isoveli ylipuhui hänet soittamaan poliisille joka tapauksessa. Niin järkyttynyt teini soitti hätäkeskukseen ja puhui sekavasti puukosta ja naisesta, joka oli huutanut apua. Kun poliisiauto saapui paikalle muutaman minuutin kuluttua, poliisit löysivät Gunmereten kuolleena jalkakäytävältä, puukotettuna lukuisia kertoja vatsaan, ylävartaloon ja kurkkuun, ja hänen valkoiset housunsa löytyivät vähän matkan päästä. Kuolin hetki oli helppo määritellä Roaldin todistajan lausunnon perusteella ja hänen Arvidin kanssa soittamansa puhelun tietojen perusteella. Gunmerete oli tapettu kello 02.46. Koirapartio tutki alueen ja tekopaikka eristettiin varoitusnauhoilla. Norjan kaikkein kokeneimmat rikostutkijat eli keskusrikospoliisi Kripos kutsuttiin Oslosta ja he saapuivat paikalle sunnuntai-aamuna avustamaan Timmen kunnan paikallispoliisia rikoksen tutkinnassa. Rikostutkijat olivat perusteellisia. He ottivat näytteitä Gunmereten huulilta ja kynsien alta siinä toivossa, että he löytäisivät tekijän DNAta. Tappaja oli ottanut Gunmereten laukun, jossa oli ollut hänen puhelimensa ja kukkaronsa, joten poliisi ei siksi osannut heti tunnistaa häntä. Sunnuntai-aamupäivällä Gunmereten perhe kuuli uutisen naisesta, jonka kimppuun oli hyökätty kohtalokkain seurauksin Brynessä, ja kun he eivät toistuvista yrityksistä huolimatta saaneet tytärtään kiinni, he päättivät soittaa poliisille. Käynnistettiin suuret etsinnät. 25 poliisia kulki ovelta ovelle etsimässä silminnäkijöitä, ja armeija kutsuttiin paikalle käymään läpi kuolinpaikan lähistön puutarhoja, kasvihuoneita, rännejä ja autotalleja, jotta murha-ase löydettäisiin. Roskalaatikoita kaadettiin ylös alaisin ja jopa itse roskia noudettiin roska-autosta tutkittavaksi, kun etsittiin mahdollisia jälkiä rikoksesta. Seuraavaksi käytiin läpi kaikki alueen kukkaistutukset. Tunsiko Gunmerete hänen hyökkääjänsä? Vaikka tekijä oli todennäköisesti varastanut Gunmereten laukun, mikään ei näyttänyt viittaavan ryöstömurhaan. Hänellä ei ollut mukanaan mitään arvokasta. Koska häneltä revittiin housut jalasta ja hänen pikkuhousunsa leikattiin irti, poliisi arvioi, että tekijällä oli ollut tarkoitus raiskata Gunmerete. Mutta olivatko he törmänneet jo aiemmin kaupungilla, kun Gunmerete oli juhlimassa, vai oliko Gunmerete vain satunnainen ohikulkija, josta tuli uhri? Oliko tässä kyse ventovieraan murhasta? Poliisille on aina erikoistapaus, jos uhri ja tekijä eivät tunne toisiaan. Se on erittäin harvinaista ja tekee rikoksesta paljon vaikeampaa selvittää. Tilastollisesti yli 9 henkirikoksessa 10 tappamiseen on joku motiivi, ja lisäksi uhri ja rikoksentekijä tuntevat toisensa etukäteen. Kun tutkijoilla on vaikeuksia keksiä mahdollista motiivia, heillä on yleensä silloin myös haasteita tekijän löytämisessä. Sinä lauantai-iltana oli ollut häkellyttävän paljon ihmisiä ulkona juhlimassa. Koko Norja oli ilmeisesti päättänyt juhlia kuninkaallisia häitä. Ja olihan silloin myös ollut mukavan lämmin ilma, joten poliiseilla ei ollut mitään ongelmia löytää silminnäkijöitä, jotka olivat olleet alueella sekä ennen että jälkeen murhan. Useita ihmisiä oli nähty alueella, ja he olivat nyt etsintäkuulutettuja. Muun muassa yksi mies, joka oli nähty juoksemassa pois murhapaikalta. Brynässä ja sen lähiseuduilla oli sinä kesänä tapahtunut useita tuhopolttoja ja lisäksi alueella oli nähty itsensä paljastajia. Näiden molempien rikosten taustalla on usein seksuaalinen motiivi. Nyt lukuisten todistajalausuntojen myötä näytti kuitenkin muodostuvan kuva useista eri miehistä, ei pelkästään yhdestä. Rikostutkimuksessa 14 ensimmäistä päivää ovat ratkaisevia. Silloin päivän tapahtumien kulku on todistajilla vielä jotenkin tuoreessa muistissa, ja lisäksi on mahdollista löytää ratkaisevia johtolankoja, kuten jalanjälkiä, eikä säätila tai tuuli ole vielä sotkenut teknisiä jälkiä. Nyt kuitenkin 2 viikossa oli tullut yli 100 yhteydenottoa, eivätkä ne olleet vieneet tutkimusta mitenkään merkittävästi eteenpäin. Oli kuulusteltu 200 henkilöä, ja poliisi oli selvittänyt, että yhteensä 12 ihmistä oli ollut matkalla Brynän keskustasta kohti Herikstadsvajenia sillä hetkellä, kun Gunmerete oli tapettu. Tiedettiin myös, että oli mennyt 30 minuuttia siitä, kun Gunmerete oli eronnut ystävistään keskustan kahvilan edessä, siihen, kun hänet tapettiin. Sen jälkeen tutkimus keskittyi niihin, joita Norjassa kutsuttiin tapaepäilyiksi. Sillä tarkoitettiin miehiä, joilla oli ollut tapana tehdä väkivallan tekoja ja raiskauksia, ja epäiltiin, että se olisi tuona yönä saattanut eskaloitua tapoksi. Kaikista näistä tapaepäilyistä otettiin DNA-testit. Gunmeretestä oli saatu tarkat näytteet, ja näin pystyttiin muodostamaan hyvin luotettava DNA-profiili. Pohjoismaiden poliisit alkoivat käyttää DNA-jäljityksiä 1990-luvun alkupuolella. Alussa tarvittiin aika paljon DNAta, jotta pystyttiin muodostamaan DNA-profiili, ja usein oikeuslääketieteen asiantuntijat olivat hyvin varauksellisia, kun he todistivat oikeudessa. Silloin ei ollut mitenkään epätavallista kuulla asiantuntijalta, että todennäköisyys, että epäilyn henkilön DNA olisi sama kuin rikospaikalta löytynyt, oli 1/10 000. 2000-luvun alussa ala oli kuitenkin edistynyt valtavasti. Nyt saatiin DNAta hyvin pienistäkin näytteistä. Poliisilla oli koossa useita näytteitä, ja siksi todennäköisyys oli noussut 1 000 000:sta. Periaatteessa se tarkoitti sitä, että Tanskassa, jossa siihen aikaan asui 5 000 000 ihmistä, olisi maksimissaan vain 5 muuta mahdollista tekijää. DNA-näytteistä oli tullut olennainen todiste oikeuden päätöksissä monentyyppisissä rikoksissa, etenkin vakavissa rikoksissa. Ja nyt DNA-näytteitä saatiin myös kerätä ja tallentaa rekisteriin, joka oli yhteinen muiden maiden kanssa. Yhdenkään tapaepäilyn DNA ei kuitenkaan täsmännyt Gunmereten ruumiista kerättyyn DNA-profiiliin. Siksi poliisi otti poikkeuksellisen askeleen. He julkaisivat kuvan, joka oli piirretty 17-vuotiaan Roaldin selvitysten pohjalta. Kuvassa oli mies, jolla oli tumma parta ja hiukset, eikä hän ollut erityisen pohjoismaalaisen näköinen. Poliisi oli epäröinyt kuvan julkaisemista, sillä siinä vaiheessa, kun kuva julkaistaan, yleisön huomio kiinnittyy henkilön ulkoiseen olemukseen. Jos todistaja muistaa jonkun yksityiskohdan väärin, kuvan julkaiseminen saattaa vain sekoittaa ihmisten mieliä. Mutta kun tutkimukset eivät edenneet muutenkaan, poliisi päätti julkaista kuvan. Poliisi julkaisi kuvan myös yhdestä toisesta miehestä, joka oli nähty rikospaikalla. 2 Brynässä toimivaa paikallispankkia lupasivat 100 000 kruunun palkkion tiedoista, jotka johtaisivat ratkaisuun. Mitään ei tapahtunut. Vuoden kuluttua tapahtuneesta 15 poliisia työskenteli edelleen täyspäiväisesti Gunmereten tapon selvittämiseksi. Viranomaisille tulleet 1100 yhteydenottoa oli käsitelty ja 288 henkilöä oli tutkittu ja 181 henkilöä pidätetty. Yhden teorian mukaan tekijä oli ulkomaalainen, joten poliisi tarkisti muun muassa alueen molemmat pakolaiskeskukset ja ulkomaalaiset taksikuskit. Poliisi kävi läpi myös telemaston tietoja. Ne pitivät sisällään 3 000 kännykästä tulleet 30 000 rekisteröintiä, ja mukana oli myös alueen mobiililiikenteestä tehty tilasto. Toukokuussa 2003, lähes 2 vuotta tapon jälkeen, poliisi ei ollut edistynyt mihinkään murhamiehen tunnistamisessa. Erään pankin valvontakameravideon kuva tuntemattomasta miehestä julkaistiin, mutta sekään ei johtanut mihinkään. Kesäkuussa tutkintaryhmä lakkautettiin. Siihen mennessä 1240 miestä oli ollut DNA-testissä, Näistä 190 oli ollut Brynäs Skomakarens kafebaarissa rikosiltana. Marraskuussa 2003 tapaus esiteltiin Norjan televisiossa ohjelmassa, jossa käytiin läpi selvittämättömiä rikostapauksia. Tämän seurauksena tuli 25 yhteydenottoa, mutta yhdessäkään ei ollut mitään, mikä olisi edistänyt tutkintaa. Pari selvännäkijää esitti myös omat teoriansa, mutta niistäkään ei tullut mitään selvyyttä asiaan. Huhtikuussa 2004, kun sekä poliisi että Gunmereiden perhe oli jo luopunut tappajan etsinnöistä, Timen syyttäjän virasto sai yllättäen yhteydenoton Aalborgista, Tanskasta. Meillä on nyt täsmäävä DNA-näyte. Gunmereidestä otettu DNA-näyte oli täsmännyt 41-vuotiaan Aalborgissa raiskauksesta epäillyn tanskalaisen miehen DNA:n kanssa. Miehen nimi oli Kim Knös. Hän oli entinen sotilas ja työskenteli nyt osa-aikaisesti työmiehenä Norjassa. Hänen nimensä oli ollut siinä epäiltyjen tietokannassa, jonka Norjan poliisi oli kerännyt. Kävi ilmi, että Kim oli asunut Brynäs seudulla. Yleensä tutkijat menivät epäilyn asuntoon etsimään todisteita, mutta valitettavasti se talo, jossa Kim oli tekoaikana asunut, oli jo purettu vuonna 2004, kun yhteydenotto tuli. Aalborgin poliisi kuulusteli Kimiä. Hänellä oli 4 lasta ja hän asui Pohjois-Jyllannissa. Hän oli myös asunut Brynässä ja työskennellyt siellä putkimiehenä 2 otteeseen kesällä 2001. Näinä aikoina hän oli asunut yhdessä 2 muun rakennusmiehen kanssa ja hän teki usein työkeikkoja Norjassa, jossa palkat olivat paljon korkeammat kuin Tanskassa. Elokuussa 2004 Kim luovutettiin Norjaan. Hänen kuulustelunsa olivat haasteellisia. Kim vaihtoi selityksiään moneen kertaan matkan varrella sitä mukaan, kun teknisiä todisteita esitettiin. Kimin oman kertomuksen mukaan hän oli ollut töissä kello 19 asti tuona lauantaina. Hän oli mennyt kotiin suihkuun ja lähtenyt siitä kaupungille 3 kämppäkaverinsa kanssa. He kävivät Time Station-nimisessä kapakassa Jyren hotellissa. Lopuksi Kim yritti mennä Time Out-nimiseen baariin, mutta se oli kiinni. Matkalla kotiin hän oli nähnyt Gunmereiden makaavan kadulla ja ohimennen hipelöinyt tätä, mutta ei ollut tajunnut, että tätä oli puukotettu. Hän oli kuullut askeleita kadulla ja mennyt puskan taakse piiloon, jonka jälkeen hän näki tuntemattoman miehen poistuvan naisen luota. Poliisin päätodistaja, nyt 20-vuotias Roald, näki sattumalta Kimin syyttäjän viraston tiloissa päivää ennen kuin oikeudenkäynti oli alkamassa. Hän tunnisti Kimin välittömästi. Tanskassa Kimiä epäiltiin väkivallan teosta ja raiskauksesta, jotka molemmat oli tehty Aalborgissa. Toinen uhreista oli 36-vuotias nainen, joka asui Amarkadella lähellä Kimiä. Hänen luonaan oli eräänä päivänä käynyt tuntematon miespuolinen naapuri, joka oli pyytänyt päästä sisään, sillä hänellä oli ongelmia vesimittarin löytämisessä. Sisällä asunnossa mies veti puukon naisen kurkulle ja komensi hänet makuuhuoneeseen. Siellä mies sitoi naisen kädet ja työnsi sukan naisen suuhun ja sen jälkeen pahoinpiteli hänet. Nainen pääsi lopulta pakenemaan, kun hänen onnistui sanoa, että hella oli päällä ja hänen piti mennä keittiöön sammuttamaan se. Sieltä hän juoksi äkkiä rappukäytävään huutamaan apua. Toinen tapaus, josta Kimiä syytettiin, oli raiskaus. Nuoret siskokset olivat menneet heille ennestään tuntemattoman miehen asunnolle ja mies uhkasi heitä puukolla. Hän pakotti toisen siskoksista mukaansa puistoon, jossa mies uhkailemalla pakotti tytön suuseksiin. Molemmissa tapauksissa otettiin DNA-näytteet, jotka täsmäsivät Kimin näytteen kanssa. Nämä 2 naista tunnistivat myöhemmin Kimin, ja siinä vaiheessa päätettiin tarkistaa lukuisten muiden selvittämättömien päällekkäyntien ja raiskaustapausten DNAt, jotta saataisiin selville, olisiko Kim voinut olla myös niiden tekijä. Näistä selvittämättömien tapausten DNA-näytteistä vain Gunmereiden liitetty näyte täsmäsi. Kimin avovaimon mielestä mies oli syytön. Kuulusteluissa hän kertoi miehestä, jolla oli kyllä kova tahto, mutta joka oli myös hyvä ja rakastava isä lapsilleen. Niin heidän yhteiselle 4 lapselleen kuin hänen 3 aiemmalle lapselle. Tämä lausunto poikkesi räikeästi siitä, miten Kimin työkaverit kuvailivat häntä tunnekylmäksi, raaaksi ja seksiaddiktiksi. Ei löytynyt mitään viitteitä siitä, että Kim ja Gunmereiden olisivat tavanneet elokuun 25. päivän iltana vuonna 2001. Kim kielsi syyllisyytensä, eikä siksi antanut mitään selityksiä sille, miksi hän oli valinnut Gunmereiden ja miksi tämän oli pitänyt kuolla. Mutta DNA-näyte ja Roaldin vahva todistajan lausunto eivät jättäneet mitään sijaa epäilyksille oikeudessa. Helmikuussa 2005 Brynen käräjäoikeudessa käsiteltiin 3 tapausta ja Kim todettiin syylliseksi kaikissa syytekohdissa. Aalborgissa tapahtuneisiin päällekkäyntiin ja raiskaukseen sekä Gunmereten tappoon. Tuomioksi tuli 16 vuotta vankeutta ja maastakarkoitus Norjasta. Syyttäjä oli toivonut 18 vuoden vankeustuomiota ja valitti päätöksestä hovioikeuteen. Ennen tapausten käsittelyä niin käräjäoikeudessa kuin hovioikeudessa Kimille tehtiin mielentilatutkimukset. Kesäkuun valituksen käsittelyssä oikeuspsykiatrien lausunnot Kimistä olivat kuitenkin muuttuneet. Psykiatrit olivat sitä mieltä, että Kimiltä puuttui empatiakyky ja hän osoitti merkkejä psykopatiasta muun muassa siksi, että hän kielsi tapon ja osuutensa rikoksiin. Tällä kertaa tuomioksi tuli 18 vuotta vankeutta ja korkein oikeus kieltäytyi käsittelemästä Kimin valitusta ja anomusta uudesta oikeudenkäynnistä. Vuosien ajan Kim yritti päästä koevapauteen, mutta sitä ei myönnetty. Viimeisin anomus oli vuodelta 2018. Hovioikeus oli sitä mieltä, että hän saattaisi tehdä uuden rikoksen päästyään vapaaksi, sillä hän ei ollut muuttanut käytöstään eikä ollut suostunut hoitoihin, joihin hänet oli ohjattu alkoholismin ja peliriippuvuuden vuoksi. Sen sijaan Kim siirrettiin tanskalaiseen vankilaan, jotta hän voisi olla lähempänä perhettään.